Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Oras na para sa Patas sa Batas. At syempre, kung saan ay atin pong tinitignan at pinag-uusapan na, no, ang mga, I don't want to call it issues, pero ilan sa mga bagay na may kinalaman sa batas. Oo, meron tayong mga jump off na pinag-uusapan tungkol din sa mga issues, ano, na nasa atin pong naririnig, nababalitaan, ano, at tinatanong natin sa atin pong mga kasama dito sa Patas sa Batas, eh, yan ba ay patas sa batas. O, di ba naman? At sa hapon na ito, ako po ang inyong kasama, Sherelle Martinez. At pansamantalang sasamahan tayo ni...
Ako po, si Gel Caraan.
Ayan, si Gel. Naririnig nyo na rin po yan dito sa atin sa DZUP. O, di ba, Gel? Good afternoon.
Good afternoon.
At syempre, maya-maya lamang po ay makakasama natin ang ating pinakamamahal na Ma'am Rowie. Ayan, hinihintay lang natin sila. And of course, balita ko may kasama din si Ma'am Rowie na lagi na rin nating nakakasama sa ating dito sa ating programa. Pero ano nga bang ating pag-uusapan sa hapon na ito? Naku, kung inyo pong sisipatin, ano, papakinggan ang mga balita sa atin pong naririnig sa atin pong bansa, ano? Ayan, ho, ilan dyan talaga maraming pwedeng pag-usapan dito sa Patas sa Batas. Kung meron kayong isasuggest, naku, welcome na welcome po kayo mag-suggest sa atin ng mga katanungan ninyo tungkol sa batas o mag-suggest ng mga topics na gusto ninyong mapag-usapan tungkol sa batas. Saan nga pwedeng mag-text, Gel?
Yes, pwede mag-text sa 0927-220-8332.
At kung mahaba-haba naman po yan at gusto nyo ay email, meron din kaming email address, Gel.
dzup1602khz@gmail.com.
Ayan. At syempre, sabi nga natin, tayo po ay nakikiusog, Gel. Meron din tayong Facebook. Ano, hanapin nyo lang po ang Patas sa Batas at maaari din po kayo magtanong dyan sa ating Facebook page. Okay, oh, Gel, ano na nga ba ang atin pong mga issues na naririnig, ano? Kamakailan lamang, meron tayong mga lumabas, ano, ng mga balita na, uy, how do we interpret this, di ba? Meron din naman desisyon ng Korte Suprema tungkol sa, disqualification case, di ba?
Yes. At itong disqualification case na to ay may kinalaman sa citizenship at residency.
Oo, at election. Mm-hmm. Oh, di ba? Yan naman ang mainit na pinag-uusapan natin ngayon, Gel, eh. Election. Election dito sa Pilipinas at syempre, at yung iba din ay yung sa ibang bansa, no? May election na rin sila, ang US, no? Okay, yes, pero focus tayo sa ating bansa, ano? Ay elections, na may kinalaman nga sa election, pero ito ay nakalipas na election noong 2013 pa. Mm-mm. Diba, Gel? Noong 2013, merong dinesisyon na ng COMELEC na hindi maiwasan yung iba, iinuugnay ito sa isa sa mga tumatakbo rin ngayon bilang presidente, yung disqualification case dahil sa citizenship.
Yes, tsaka naging matunog din siya kamakailan kasi yung 2013 decision ng Supreme Court ay parang kinonfirm nila kamakailan lang ngayong 2016. Parang kumbaga, sabi nila ay kasama na ito sa mga batas ng bansa.
Mm-hmm. Mm. At ano nga ba yung tinutukoy natin? Ayan, kung kayo po ay makilatis sa mga balita na atin pong napapakinggan, napapanood, ay ito nga naipabalita na mayor, diba, ng Kauswagan, Lanao del Norte, si Mayor Romel Arnado. Siya po ay dinisqualify, no, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, diba, Gel? Mm-mm. Dahil na nga sa?
Dahil dun sa dati na niyang nirenounce yung Filipino citizenship, naging naturalized citizen siya. Pero,
ng US.
Yes, ng US. Tapos bumalik naman siya sa pagka-Filipino citizen. Pero naging issue yung paggamit pa rin niya ng foreign passport, yung passport bilang Amerikano.
Oo, at naging issue 'yon at isa sa mga grounds ano para doon sa kanyang disqualification para doon sa 2013 elections, 'di ba? So, eh nanalo siya, Gel. Naging mayor siya, 'di ba? So, eh nung sa COMELEC noon, dinesisyon na ng COMELEC disqualified. Sabi ng COMELEC First Division, disqualified si Arnado, pero ni-reverse ito. 'Di ba?
Ng unbanked.
Unbanked. Tapos eh nag-file ng another COC. Ano yung COC, Gel?
Certificate of Candidacy.
Ayan, ayan na. Ang si Arnado at siya ay nakatakbo, no? Noong 2013 elections at siya ay nanalo at siya po ay naging mayor nga ng Kauswagan Lanao del Norte. Now, anong issue dito, Gel? Yun yung sinasabi ni Gel kanina na ito po ay na-disqualify dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema na sinasabi na?
Sinasabi na kapag gumamit ka ng foreign passport kahit na ikaw ay nakabalik na sa Filipino citizenship, hindi ka pwedeng tumakbo.
Kasi actually, di ba sinasabi natin, ang tanging pwedeng tumakbo sa eleksyon ay yung mga Filipino citizen. Okay. Sabi naman niya, bumalik naman siya sa Filipino citizenship niya. Pero naging issue yung paggamit niya ng passport. Naku, tatanungin natin yan. Ano ba yung renunciation na yan? Meron pang sinasabi na Oath of Allegiance. Diba? Renounce niya ang kanyang pagiging US citizen at nagkaroon siya ng Oath of Allegiance sa Republic of the Philippines. Anong ibig sabihin nun, Gel? Diba? At sabi nga natin, ito rin pag-renounce, ano ba ibig sabihin nun? Yung citizenship, ano ba ibig sabihin nun? Ano bang implikasyon nun? Diba? Yan ang ating pag-uusapan po sa ating programa sa hapon na ito. Teka lang, Gela, to quote yung decision po ng Supreme Court, ito. And I quote, "The court ruled that the use of a foreign passport after renouncing one's foreign citizenship is a positive and voluntary act of representation as to one's nationality and citizenship. It does not divest one of the reacquired Filipino citizenship, but recants the oath of renunciation required to qualify one to run for an elective position." Okay? Close quote. Okay? So, anong ba ibig sabihin nitong mga ito na maintindihan natin, ano? At bakit ito naiugnay sa ilan sa mga tumatakbo ngayon? Diba? So, yan issue na yan, Gel, na ating pag-uusapan dito nga sa Patas sa Batas. Meron pang ilan mga issues, Gel, na gusto sana natin mapag-usapan din natin, ano? Marami. Marami actually mga issues ngayon. Nabalitaan mo ba yung kay Madonna naman, Gel?
Yung naging malaking issue, yung kung paano niya ginamit yung watawat ng Pilipinas sa isang performance niya sa concert niya nung nakaraang
ano ba ginawa, Gel?
Ang ginawa niya ay sinuot daw niya, pinantakip daw niya sa katawan niya yung flag. At isa sa mga issue na sinasabi ng Malacanang dito ay sumayad daw sa sahig o sa lupa yung flag.
Ayun, at yun na nga ay naging issue sa atin pong sinasabi nga yung ginawa ni Madonna. Naku, pag-uusapan natin yan dahil nakikita ko na ang atin pong kasama sa hapon na ito. Pero break lang tayo saglit lamang po ha. Sa ating pagbabalik, nandito na si Ma'am Roy de Roy Morales and of course kasama niya si Sir Clark Oitico. Yan po ay sa pagbabalik ng Patas sa Batas.
Halika na makinig sa PCUP 1602. Tayo na makinig sa PCUP 1602. Ikaw ako tayo sa PCUP 1602. Kasali ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Iniimbitahan ang lahat ng young leaders sa buong Pilipinas na dumalo sa Ugnayan 2016. One ASEAN, physically divided, politically united. Ito ay gaganapin sa First Pacific Leadership Academy sa Antipolo Rizal ngayong April 6-8, 2016. Para sa inyong mga katanungan, kontakin si Isaiah sa 0939-300-1090 o mag-email sa nayl.ugnayan2016@gmail.com. Hanapin ang event online para sa mga karagdagang impormasyon. Get connected with young leaders in Ugnayan 2016. Mag-register na! Ito ay hatid sa inyo ng National Alliance of Youth Leaders sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdami.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik ang Patas sa Batas!
Hello!
Yes!
Hello! 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 Wow! Namiss ko kayo mga kaibigan. Paano? Yeah. Pasensya na ha. Ang dami-dami nating ginagawa. At pag nalaman naman ninyo yung ginagawa natin, dahilan kung bakit hindi tayo laging nakakaabot dito sa 4 to 5 natin, eh hindi naman siguro ninyo ako pakakasalanan. Tsaka, alam naman ninyo na yung ating mga Olanyans, no? Itong si Sir Clark.
Office of Legal Aid.
Very, very able. Kasama niya si Sir Jed.
Yan. Yes. Opo. Magandang hapon, Sir Clark.
Magandang hapon po.
Oh, nagbabalik. Ma'am, welcome back.
Night na lahat, no? May Sir Clark. May Sir Jed. Eh, di dapat ako, ano? Anong tawag
lady,
sa?
Lady.
Oh, lady. 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 Alam niyo ba kung sino si Lady Rowena?
Sino?
Rowena. Lady Rowena. Siya yung ano, isang character sa Ivanhoe. Alam niyo ba yun? By Walter. Sir Walter Scott. Hindi niyo alam yun, ano? Jesus Mario. Hindi na kayo nagbabasa.
Hindi,
those
hindi
are classics. But anyway, si Lady Rebecca, Lady Rowena in Ivanhoe.
Ayan.
Yes. It's a classic. It's an... Sige, sulat mo yan para tingnan mo. Ivanhoe.
Para masipat, mababasa po ano.
Okay, hindi naman yata kayo nagbabasa na ng ano, mga Shakespeare, mga Alexander Pope, mga...
Hindi na lahat nakakapagbasa, no ma'am. Pero yung iba natin na tagapakinig na nagbabasa ng balita, eh malamang na narinig na ito ng iniuugnay. Mm-hmm. 'Di ba? Iniuugnay na kasi malapit nang lumabas ang hinihintay ang desisyon nga doon sa Kay Caso, no, sa isa sa mga tumatakbo bilang pangulo, si Grace po, no, Senator Grace po, at doon sa kanyang disqualification na case na na-desisyonan ng korte.
Noong, ano?
Oo, teka lang, naguluhan ako doon.
Oh, meron mga kaso kasi, na nasa Supreme Court na ngayon, na dininig, no? Na nakatatapos lang ang mga oral arguments, ay yung tinatawag nating consolidated cases. Apat po yun.
Mm-hmm.
Ang ibig sabihin ng consolidated cases, eh may apat na kaso na sabay-sabay o pinag-isa ang pandinig kasi the issues are either the same or ang tawag doon prejudicial question or kaugna, ano?
Magkakaugnay.
Ang ibig sabihin naman ng prejudicial question na yung isa madedesisyonan kung yung isa nadesisyonan. Yeah, yung ganon.
Mm-hmm.
So, magkakasama lahat yung mga kaso nyo. But there are four separate cases filed before the COMELEC, decided by the COMELEC against Grace Poe.
Mm-hmm.
Okay? Meron ding isang kaso na dinesisyonan ang tinatawag nating Senate Electoral Tribunal na kung saan, by the way, yung nasa COMELEC, ang mga kaso na sinampa sa COMELEC na dinesisyonan ng COMELEC laban kay Grace Poe, na siya ngayon, no? Nasa Korte Suprema, ay ukol daw sa Anong tawag nito? Yung sa CUC?
Qualifications niya, ma'am.
Yung kanyang pagsulat.
Yes, ma'am.
No? Yung kanyang paglagay nung pag-fill up ng form. Mm-hmm. Kumbaga, ng, ang tawag sa Certificate of Candidacy. Eh, kumbaga, application to be candidate. Yung parang ganon.
In a way, application form.
Parang ganon,
public
no?
Public office, ganyan.
Yan. Hindi, to be candidate
to
lang.
To be candidate.
Na may mga tanong, pangalan, edad, gaano katagal ka na sa Pilipinas, ikaw ba ay Pilipino? Yun ang kinestiyon. Yung mga, gaano katagal ka na bang nakatira sa Pilipinas? Or, Pilipino ka ba o hindi? Natural born ka ba? Dahil isa sa mga kwalifikasyon na importante ng tumatakbong bilang pangulo ay yung whether or not natural born siya. Yun ang kinestiyon. Hindi kung totoo kung siya ay citizen o hindi. Kung hindi, totoo ba na citizen siya o hindi ayon sa kanyang paglagay doon. Medyo may konting kaguluhan sa ang tawag nito? Yung may komplikasyon. Dahil wala po sa COMELEC ang mag-decide kung citizen o hindi ang isang tao.
Ah.
Okay? Nasa sa COMELEC lang ang mag-decide kung nagsinungaling ba siya o hindi. So parang, oops, ano yan? Niloloko mo ba ako? O kaya nga dinadala ngayon sa Korte Suprema.
Mm-hmm.
Merong isang kaso din na kumbaga ay desisyonan, siguro ay pare-pareho naman yung issue nung dinesisyonan ng Senate Electoral Tribunal. Ang Senate Electoral Tribunal naman ay yung kung saan sinampa ang reklamo laban sa pagiging senador
ni Grace
po. Mm-hmm. Dahil daw nung naging senador siya, o tumakbo siya bilang senador, ay hindi daw siya kwalifikado dahil kulang nga daw sa residency. At again, may citizenship issues.
Mm-hmm.
So parang, ay, ano yan? Parang pareho. Kaya lang, meron din tayong mga procedural questions doon. Dahil, kailan ba pwedeng i-reklamo or kailan ba pwedeng questionin ang pagiging senador o ang kwalifikasyon ng isang senador kung malapit nang matapos yung kanyang term? May period yun eh. No? Yung tinatawag natin prescription period. But anyway, although importante yun doon sa kaso na dinesisyonan sa SET, ang gusto lang nating sabihin ngayon saan, importante lang, saka na natin pag-usapan yung detalya na interesting din, is doon naman sa SET, dinesisyonan in favor of Poe. Okay? Dahil ang naging question din doon ay citizenship. Pero hindi tungkol sa kanyang application form. Kung hindi doon sa qualification mismo. Dahil na-elect na siya ng senador. Dahil kung ang SET naglabas ng desisyon na sinasabing hindi siya qualified, eh tatanggalin siya bilang senador. Hindi naman siya tinanggal bilang senador. Ang botohan doon sa SET, eh medyo malapit. 5-4. Right. 9 ang mga miyembro ng Senate Electoral Tribunal. 5 ang bumotong sang-ayon kay Grace po. 4 ang bumotong hindi daw siya kwalifikado. Yung 4 na yun na bumoto laban sa kanya, 3 doon ay mga justices ng Supreme Court. Yung isa doon ay yung anak ni Binay. Si Nancy, na syempre, hindi naman nating inaasahan na buboto in favor of Poe. Yung 5 na bumoto para kay Poe na sinasabing, kwalipikado siya, hindi siya dapat tanggalin na senador, eh mga politiko, yung mga yan, miyembro ng Senado at saka House of Representatives.
Mm-hmm.
Ah, hindi, House, oh, yun. Si Pia Kati, walang ano, House of Representatives. Senador, di ba? At saka ibang abogado. So, yung decision doon, eh, parang, okay, but ganun. Sabi ng COMELEC, hindi siya kwalifikadong tumakbong presidente. Sabi ng SET, kwalifikado siyang tumakbo na senador. Eh, halos iisa, halos pareho ang qualification ng senator tsaka president. So, kung qualified siyang tumakbo ng senador, pagiging senador, eh, kwalipikado din siya sa pagtakbo ng presidente. At kung kwalipikado siya, hindi siya nagsinungaling doon sa kanyang, kumbaga, application form na ang issue noon, ang nagdesisyon, ang COMELEC. Ganun po yun, hindi po simple lang ito na, ito ba ay tungkol sa foundling? Ito ba ay tungkol sa mga karapatan? Hindi ko. Yung pagiging kandidato niya mismo ang at stake. Dahil nga, closely related yung mga issues doon. Sige na. Pakinggan natin ang mga argumento ng iisa na lang yan dahil at the end of the day, ang ating gustong decision nandyan is, number one, Pinoy ba siya? Natural born ba siya? Sapat ba ang panahon o sapat ba ang mga taon ng kanyang
pamamalagi
sa Pilipinas or tinatawag na residence para maging kwalipikadong tumakbo bilang presidente, which is 10 years.
Mm-hmm. 10 years na minimum na nag-stay sa Pilipinas. Ma'am, pero bakit po meron kasing isang kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema kung saan ilan ay naiuugnay din itong sinasabi natin na kaso kay Grace Poe. Ito po ang nadesisyonan ng Korte Suprema na disqualify sa halalan kay Kauswagan Lanao del Norte Mayor Romel Arnado dahil nga sa paggamit niya ng foreign passport. Ano po bang ibig sabihin nito ng desisyon ng Korte Suprema na ang sinabi nga nirurule ng Korte Suprema na yon na yung paggamit niya ng foreign passport matapos niyang i-renounce yung kanyang foreign citizenship at nag-oath of allegiance. Naku, ito po yung mga termino na to. Anong pang ibig sabihin nito, Ma'am Rowie and Clark?
I will ask Clark to discuss that. Mm-hmm. But before he does, I want to, ako na lang muna magdi-discuss. Bakit pinag-uusapan to tungkol no, or in relation kay
bakit?
Grace? Kasi kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol kay Grace po, dapat sang-ayon, number one, sa batas. At ang ibig sabihin ng batas, kung ano yung isinulat ng ating mga mambabatas, kung ano ang sinulat o kaya kinukundera na tinatawag na international law kagaya ng mga treaties, at tsaka kung ano ang mga dinesisyonan ng Korte Suprema nung nakaraan na kumbaga mukhang pareho ang facts na kailangan i-apply pareho.
Mm-hmm.
Ang tawag dito yung stare decisis na tinatawag natin sa law, na kumbaga, kung dinesisyonan mo na si X nagnakaw ng cellphone ni Y, sinabi mo na yung pagnanakaw na yun ay robbery, bakit hindi mo kailangan, ba't hindi mo dapat desisyonan din? Si A na nagnakaw ng cellphone ni B, robbery din. Bakit kailangan iba? But hindi na yung mga ganon, no? Mm-hmm. Kumbaga, consistency ang hinahanap. So, meron bang ganon? Yun ang kaya naging issue to. Ano ba yun? Bakit kailangang pag-usapan? Pangalawa, may issue kasi sa mga arguments ni Grace po na pagkatapos daw siyang nag-renounce ng citizenship bilang Amerikano, mamaya didiscuss natin no yung facts para maintindihan natin kung bakit kailangan pag-usapan tong kay Arnado o yung sa Makiling versus sa Comelec, no? Ginamit niya yung kanyang American passport pagkatapos niyang ni-renounce ang kanyang American citizenship at nag-swear ng allegiance. Ako, ang allegiance, ano yan sa Tagalog?
Panunumpa.
Oath. That's taking oath. Panunumpa ng
katapatan
sa ating bansa. Okay? Pagkatapos niyang manumpa na magiging tapat siya sa bansa, bakit siya gagamit daw ng American passport? Dahil dito sa mga Makiling case na sinasabi mo tungkol sa alkalde ng Kauswagan, Lanao del Norte, tama?
Mm-hmm.
Ganun. Siya ay American, siya ay Pinoy na nagpa naturalized American citizen at nagpa dual citizenship.
Mm-hmm.
Pagkatapos nagpa naturalized Filipino, ibig sabihin Pinoy na puro na hindi na Amerikano. At tama ba 'yon? Tama ba 'yung facts ko?
Mm-hmm.
Tapos ginamit 'yung American passport.
Yun.
So paggamit daw ba ng American passport pagtatalikod doon sa panunumpa niya na siya ay magiging tapat sa pagiging Pilipino, ba't niya ginamit daw yung kanyang Philippine passport?
Mm-hmm.
Yun yung Kauswagan, no? Yung Kauswagan mayor, hindi ko dinidescribe ang Poe, yung kaso ni Poe. Ano nga yung Kauswagan na yan, yung Makiling versus Comelec?
Yes, ma'am.
At nagkaroon ng 2013 yan.
2013, ma'am.
2013 ukol sa eleksyon ng 2010.
Yes, ma'am.
And then merong 2015 na desisyon mm-hmm. na kung saan si Arnado na naman, yung Kauswagan Mayor na naman, mm-hmm. ang kasangkot, hindi, yes, ang involved.
Yes, ma'am.
Hangit naman. Tungkol din sa pagiging mayor ng Kauswagan, but in another election. Okay. Ano nga ito, Mr. Clark?
Okay, ma'am. So, yung nangyari po kasi dito is, isa po siyang naturalized American citizen, si Mr. Arnado, no? And then, nung bumalik po siya ng Pilipinas, nag-execute siya ng affidavit, tas nag-oath din siya na nire-renounce na niya yung kanyang American citizenship. Tapos, from the time na nirenounce niya yun, noong April 2009, until na nag-file siya ng COC niya for mayor ng Kauswagan, Lanao del Norte, is ginamit niya yung US passport niya for 4 times. 2 noong July and 2 din noong April. On the same month na nag-recount siya. So, ang sabi po dito, so nag-file po yung kalaban niya, nanalo siya eh. So, nag-file yung kalaban niya na pinapadisqualify siya na dahil ginamit mo yung passport mo, na US passport mo, effectively, ni-renounce mo na yung Philippine citizenship mo. And back to dual citizenship ka na naman. So, ang sabi ng korte dito is sumang-ayon sila dun sa pag-disqualify kasi nga, nung ginamit mo yun, parang you are representing, kumbaga, inire-representa mo yung sarili mo bilang isang US citizen kasi gamit mo yung passport nila eh.
Mm-hmm.
So, sabi ng korte, it is enough daw na ginamit mo yun upang ipakita na nire-representa mo yung sarili mo bilang isang Amerikano and therefore, yung oath na ginawa mo is na-renounce din. So, nag-renounce ka, pero yung sa paggamit mo, na-renounce mo din yung oath na ginawa mo in favor na nanunumpa ka ng katapatan sa Pilipinas.
Pero, nanumpa ka ng katapatan sa Pilipinas, pero nalabag mo yung panunumpa na yun.
Mm-hmm. Hindi naman paglabag, no?
Ano
in fact, ang sinasabi, tinalikuran mo. Kasi daw, mm-hmm. Alam niyo ba kung gaano ka-importante ang passport? Correct. Parang isa tong in fact, in French, it's called carte d'identité.
Ano ibig sabihin nun?
Card. Identity as a citizen. Carte d'identité. Okay? Yun ang nakalagay, ha? So, identity card.
Mm-hmm.
Meaning, ikaw ba'y Pranses o ikaw ba'y hindi Pranses? Wala silang pakialam kung ano ka, basta hindi ka Pranses. Internationally, yun ang pagkakilala sa passport. Ito ay magpapakita kung taga saan ka. And there is a right to a nationality, ha? Not necessarily citizenship. There is a right to a nationality, which means there is a right to be part of a state. And that right is evidenced by a passport. That's why it is a right of every person to apply for a passport. At kaya ding ganun ang hinihingi sa pag-apply ng passport? Anong unang-unang hinihingi?
Birth certificate.
Unang gusto ko nilang makita na ikaw ay pinanganak na isang Pilipino. Pwede ka namang ipanganak, no, na isang Pilipino, pero American citizen ka din. In other words, Pinoy na American citizen, dual citizenship by birth ang tawag doon, bibigyan ka pa din ng passport ng Philippine government. Pero bibigyan ka din ng passport ng American government kasi dual citizen ka. Sa ating mga eleksyon, hindi pumapayag ang pagtakbo ng mga dual citizens. Kasi parang, kanino ka? Kumbaga, sumasaludo. Kanino ka nagbibigay ng iyong, ano tawag niyo dyan kanina?
Nunumpa ng katapatan.
Ng katapatan. Nasaan ba yung puso mo? Hindi ka ba, sumasagwan o namamangka sa dalawang ilog? Kaninong ilog? Yung iyong sinasagwan ng iyong bangka. Parang, pag kailangan mong mamili, sinong pipiliin mo? Kaya importante sa ating mga eleksyon, para kanino ka? Yun. At yung carte d'identité o yung passport, ang nagsasabi kung saan ka, dito ka ba o dyan. Kaya ganun ang pagkakasabi ng Korte Suprema. Imagine, sinabi nila, it's kumbaga pagtatalikod ng iyong allegiance. In other words, a renunciation without a formal renunciation na ako, si ganyan, ayoko na sa'yo. Na hindi kailangan ng ganun. Sinabi mo na yung ayoko na sa'yo nung ginamit mo yung card identity o yung passport ng iba, kung baga parang ginamit mo hindi dahil umuwi ka sa bahay ng pangalawang kinakasama mo, kung hindi ginamit mo din yung mga papeles mo na kung saan sinasabi mo na taga doon ka sa bahay na yon, hindi dito. Sinasabi ng Makiling versus Comelec, no, ng korte sa Makiling versus Comelec, napaka-importante ng kung ano ang nasa puso ng isang kandidato dahil sila ay magsisilbi. Ito ngayon ang question. Ito ba ay gagamitin o dapat bang gamitin sa desisyon sa Poe case?
Ayun na. Clark. Ano ba yung maisasagot natin?
Mahirap yan,
ha?
Ingat ka, Clark. Ayaw niya, natatakot siya.
Pwede pa yun na gamitin kasi nga, yun nga, naiugnay na ito doon sa kaso nga ni Senator Grace Poe. Itong desisyon sa Kauswagan Mayor.
Now kung ano ma, kung mapatunayan po nila ano nila ng mga kumakalaban po o mga nagko-contest po doon sa pagka sa pagtakbo ni Senator Grace po bilang pangulo ng Pilipinas, itong doktrina na ito is kung mapatunayan nila na during the period na ginamit ni Senator Grace yung kanyang passport after niya mag-swear ng allegiance sa Pilipinas, is may option po yung Korte Suprema na i-apply din itong itong doktrina na ito and then i-disqualify po si Senator Grace po. Ngunit ano, pwede naman po na pwede lang i-sustain yung kumbaga same pa din na ito yung nangyari dito, therefore ito din yung gagawin natin dito. Ngunit pwede din po nilang i-reverse or magbabaliktad po sila and then sasabihin nila na hindi sapat na basihan yung paggamit ng passport bilang renunciation ng panunumpa po ng katapatan.
Meron lang akong kukwento, Ma'am Shrel.
Yes, Ma'am Rui.
Marami akong umpisa ko lang. Kwento lang para maging light ng konti. About a couple of years ago in Vienna, Austria, may maliit akong kalsada na nilalakanan. Maliit. Mm-hmm. Siguro, ganito lang yung mga...
Isang di pa lang?
Hindi naman. Siguro tayong dalawa. Yung tayong dalawang hands natin.
Magkakapit, tapos naka-extend ng kamay.
Yun na yung buong kalsada. Mm-hmm. Yung dulo ng isang kalsada, isang mataas na building. At yung dulo ng isang kalsada, isang mataas na building. So, okay. Tapos cobbled stones yun.
Masikip.
Masikip. Hindi, ganun naman ang mga streets, no? Sa Europe, basically. Yung tinitirang kong hotel, nandoon sa isa. Paglabas mo, ilang hakbang na, nandoon ko na sa pintuan ng isa. Tuwing lumalabas ako, napapansin ko, may mga tao na nakdungaw. Ala nga naman tumingin ako. Para sabihin, huy, ba't kayo nakatingin? Di ba? Until eventually, dahil nga malapit, tapos halos mga walang tao naman doon, may narinig akong boses. Kumusta po kayo, ma'am? Tagalog. Ah. Di ba? O di sabi ko, hi, magandang umaga po. Di blah, 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 blah. Apat silang mga Pilipino na eventually nakilala ko, sila yung mga nurse. Miss na nilang Pilipinas. Ayaw nilang maging hindi Pilipino. Hindi pwedeng ang puso nila daw ay wala sa Pilipinas. Kailangan lang talaga nilang magtrabaho. Ito yun. O ano, kumusta na kayo? Ma'am, ito ho, mga Austrian citizens kami. Oh, bakit kayo naging Austrian citizen? Hindi ko alam yung batas ng Austria. Ma'am, kung gusto po daw namin na makontinue yung aming... kontrata bilang nurse for the next 5 or 10 years, kailangan citizen kami. Pero hindi naman ho namin talaga hahawakan yung citizenship na yun pagkatapos ng aming mga kontrata. Bakit naman kami dito? Ginagawa lang ho namin to for convenience. Kailangan namin na magkaroon ng trabaho or kayo ba ay nakapag-travel na kung saan mga kasama ninyo hindi Pinoy?
Parang masama na puntahan.
Alam mo, for some reason, hindi ko maintindihan, magkakaroon ng ibang linya yan. Dito lang sa ating immigration, o di may linya para sa Pinoy. May mga linya para sa hindi Pinoy. Bakit kaya ang bilis-bilis ng mga linya para sa hindi Pinoy? Hindi ko maintindihan. Okay? Kahit na nakikita ko na mga Pinoy, kaya lang ang kanilang mga ginaganyang passport ay hindi Philippine passport. Pag nagkita na kami sa loob, oh, di ko alam na Amerikano ka pala. Gaganunin ko. Tapos sabi niya, uy, syempre, nagpaano American. Kasi lagi akong nag-a-abroad. Alam mo, itong passport natin, hindi binibigyan ng ganong kahalagahan. Hindi kagaya na. Parang ganon. So, it's for convenience. Mm-hmm. Now, I know these people. These people love the Philippines very, very much. Ang aking point is hindi mo yata matatawaran yung iyong pagmamahal sa bansa. Hindi ata to makikita at sinusukat base sa isang dokumento na nagsasabing Pilipino ka o hindi Pilipino. Parang ano to eh, parang di ba bawal dito sa Pilipinas ang diborsyo?
Opo.
Ayan. So ikaw, may asawa, meron kang marriage certificate, pero sabi natin 20 years, 30 years ka nang hiwalay. At meron ka nang magandang pamilya, sabi natin sige, you're committing concubinage or adultery.
Mm-hmm.
Pero hindi ibig sabihin, oh, kasal ka pa doon, di ba? Pero hindi ibig sabihin na ay yung puso ay nandoon sa tao na nakalagay sa marriage certificate. Kaya nga isa yung hypocrisy eh, dito sa Pilipinas. Eh di hiwalayin nyo na lang sila para they're not living against the law or in sin, sinasabi nila. Ang point ko, hindi ko sinasabing yan ang pag-uusapan natin. Nasaan ang puso mo? Ang puso mo ba ay ayon sa nakasulat dyan? Yun lang po. Parang ang dami ko nang sinabi.
So yung sinasabi natin kanina, going back po dun sa case ay, well, ayun nga, maraming mga katanungan pa, no? Hindi pa na ibababa ang desisyon doon po sa kaso ni Senator Grace po. Pero ito nga ang desisyon na ito, sabi ay maaaring maka-apekto sa mga iba pang mga similar na cases, ano, kaugnay nga nung pagtakbo and yung paggamit ng foreign passport. Mm-hmm. Ayan. Pero break muna po tayo saglit, ano, para sa ating mga kasali. Kung meron din kayong katanungan, mm-hmm, sali kayo sa amin, ano, 0927-220-8332. At sa ating pong pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa batas dito nga sa ating programang Patas sa Batas. Oras po natin, 4:46 ng hapon.
Wow! Ilo sang ko mo ah! Vang kat minute.
Magbabalik po ang Patas sa Batas.
Ang haligan at makinig sa DZUP 1602.
Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ngayong Women's Month, iniyahandog ng UP Sigma Alpha Nu Sorority Diliman ang Inang Lupa, Inang Bayan Theater Production, isang twin bill tungkol sa lumad issues at martial law. Ipapalabas ito sa March 14 hanggang 17, 7 PM sa Bantayog ng Mga Bayani, Quezon Avenue, at sa March 19 sa Buluwagang Tandang Sora sa CSWCD ng 10 AM, 2 PM at 6 PM. Pwede mag-reserve ng ticket sa 0905-408-8416. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sigma Alpha Nu Sorority Diliman sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli kasama pa rin natin, Ma'am Rui Doroy Morales.
At si Sir Clark.
Para nga sa ating usapang Patas sa Batas, kanina naikikwento na ni Ma'am Rui ano yung tungkol sa pagmamahal sa bansa na hindi na ikukulong yan sa isang dokumento o passport. Pero ngayon naman, eh, yung pagmamahal natin sa bansa na naging issue din kasi yung pagmamahal, yung sagisag ng ating mga pagmamahal sa bansa. Eh, kapag umaawit pa nga tayo, eh, ang atin pong kamay ay nasa ating dibdib habang umaawit at nakatingin sa ating watawan. Tama ba yun, ma'am? Di ba?
Ay, ginagawa natin yun. Eh kung hindi mo ilagay ang iyong kamay sa yung kanang kamay mo sa ibabaw ng iyong dibdib, iyong ba'y paglabag sa batas? Huhulihin ka ba?
Wala naman, di ba?
Wala naman. Correct. Oo.
Pero hindi porke hindi mo malagay yung iyong kanang kamay na nakaganyan sa iyong dibdib, eh, iba na.
Ibig sabihin, hindi mo na ba mahal ang Pilipinas?
Pero kumakanta ka pa din.
Oo.
Eh pag kumakanta ba, kailangan nakatingin ka. Na kailangan yung mata mo kitang-kita na para bang, wow, I love you, Philippine flag.
Yun na ba? Ang basehan ng pagmamahal sa ating bansa. Pero ito na nga po, isa din sa mahal ng ilan po sa ating mga Pilipino ay nag-concert kamakailan dito sa Pilipinas. At talagang dumadami, ano? Madami ang nagpunta doon na ating mga kababayan.
Punta ka?
Hindi po ako nakapunta.
Ako hindi, cannot afford it.
Mahal-mahal po ng
gravity.
Ticket.
Gravity.
Tapos, nung nagpunta dito nga, itong sabi natin, si Madonna, ayan na, pumunta siya dito, tapos naging issue yung ginamit niya yung flag na naka, parang naka, paano ba term?
Malabal.
Malabal. No, sa kanyang katawan, no?
Dapat ba nakalagay sa isang stick at winawagayway?
Yun na nga po ang issue doon. Kasi naging issue nga itong paggamit na ito ni Madonna sa ating flag na apparently ay ginagawa niya sa bawat bansa na kanyang bisitahin.
Meron lang akong kukwento bago natin sagutin niya.
Yes, ma'am.
Nanonood ako noon, no, ng mga football game sa Europe. World Cup. Ah, mayabang.
Wow!
Tapos, nanonood din. Kahit hindi World Cup, basta mga FIFA games doon, nanonood ako. Minsan, ang dami kong kasamang mga Pinoy na hindi naman Pinoy yung naglalaban, pero pininturahan namin yung mukha namin. Yung dito sa may forehead, parang may V. Dito sa may ilong, parang may V. Tapos hinati namin sa baba, yung isa kaliwa. Yung kaliwa, red, yung kanan,
blue.
Tapos sa forehead, naglagay kami ng sun, tapos may star. In other words, Philippine flag. Lahat kami nakatayo doon na ang mga mukha namin, Philippine flags. We did it because we were proud of our country.
Mm-hmm.
We really wanted to show these people of the people who are not from the Philippines. Hey, look at us. Mm-hmm. We can watch your football game and we're not white. Like, you know naman. Anyway, it was pride. Meron ba akong nilabag? Sinuot ko, in effect, ang Philippine flag. Or, nauso yata yung mga jacket na mukhang Philippine flag, lalo na nung nanalo si Pacquiao. Bakit wala tayong dinimanda?
Mm-hmm.
Kailangan ba ganun kalaki, korteng flag? Na kailangan. Ah, hindi ko na maintindihan. Ano ba sabi ng batas?
Ma'am, sabi po ng batas, ipinagbabawal po ng ating Republic Act number...
Kamaya mo na yung number na yan.
Ito, yung flag law natin, ma'am, sabi po dito is it shall be prohibited na to wear the flag in whole or in part as a costume. So, bawal po siya gawing as a drapery, festoon, or tablecloth. So, bawal po siya gawing patakip ng mesa or like isusuot siya gagawing balabal.
Nakalagay dyan, bawal ng gawing balabal?
As a drapery, ma'am.
Ay, iba ang drapery, kurtina yun. Mm-hmm. Okay? Pero we drape the flag over the coffins of Filipinos who died heroically.
Mm-hmm.
That's drapery. Pero nakalagay din dyan na pwede. So, it's an exception.
Yes, ma'am.
Ano yung festoon?
Festoon.
Decoration. That's right. Diba? The barangay was festooned with keepings, as in lukban. Diba? And with paper lanterns and with Philippine flags. Oh, anyway, ano yung sabihin nun? Yun lang. Yung sinuot ko ang Philippine flag bilang pintura sa mukha ko nung nanunod ako ng football game. Ano yun? I wore it. So, ewan
bawal
ko, sinasabi, siguro iniimbita ko kayo na i-demanda nyo ako ngayon dahil face paint ako because I was proud to be a Filipino and I was cheering. Mm-hmm. Tama ba yon? Or, sige, demanda nyo nga ako kasi meron akong shirt, ano ba yung brand nun?
yung t-shirt na
koleksyon ni ata, di ba?
Oo,
may mga Philippine flag, meron ding mapa ng, yung mapa ng Pilipinas, pwede yon siguro. Wala naman nakalagay dyan. Pero yung Philippine flag, o kaya yung mga naka-jacket, pag kami nagpupunta abroad para mag-compete.
Oo, naka-jacket sila ng
sa likod, Philippine. May Philippine flag dyan. Tapos nakalagay, Team Philippines. Demanda nyo nga ako dahil doon. We wear it because we're proud. So, what's that?
Eh, mukhang sa batas po, sabi bawal. Eh, kung naisusuot naman, eh, bakit pwede?
Eh, hindi ko alam. Hindi ko alam. You know, this Madonna incident reminded me, this is how old I am. Many, many years ago, I watched a wonderful concert, the best concert of my life, featuring the Beatles sa Rizal Memorial. Oh, boy pa. Boy na ako nun. Okay? And at that time, may nabanggit ang Beatles. Na, oh my God, ano ba naman tong ano, tong crowd? And we're a Catholic nation. Andun kasi ang daming tao, hindi lang Kristiyano, mga Muslim. In other words, walang pakialam sa relihiyon. Nakabanggit sila ng comment, wow, I didn't know we were this popular in the Philippines. I think we're even more popular, more or less, ganun, no? Than Jesus. Kasi may mga nando dun na nanonood na hindi naniniwala kay Jesus. So, nabanggit nila yun. Alam niyo ba? Na persona nung grata sila at nagalit ang Malacanang at kulang na lang. Nakasuhan sila. Kaya lang kung kasuhan sila, hindi sila makakalis ng Pilipinas, eh gusto na silang sipain. Alam niyo bang nangyari? Kilala niyo ba ang Beatles? Yeah. Yun po yun. Hard days na. Oh.
Mm-mm.
Kilala mo Beatles?
Yes, ma'am.
Yes, yeah. Sila Paul McCartney.
Yesterday. Yun yung mga pinapatugtog ko sa DZUP nung mga malalaking LP pa nun. Nasa medyo na-aresto ko nung, uy, hindi natin napag-usapan yun. Na-aresto ko on September 21, 1972. Pagkabukas na pagkabukas ko ng pintuan ng DZUP kasi ako ang opening program. Ako taga-tugtog nun. Ng bayang Mag-ilaw. Ako yung unang-unang programa. Kinuha lahat ng aking mga LPs. LPs nun eh. Wala yung mga ganyan-ganyan. Hindi tayo digital. Kaya para ako, naku, makamanood kayo. Para akong DJ, mga, uwi, mga ganyan. Ay, naku. That's me before.
Yes.
Masama ang loob ko kasi kinuha nila yung LPs ko.
Mahirap pa naman.
Anyway, yun. Diretso ako sa ano, sa kulungan nun.
Ayan. Tapos ano nangyari ba? Napkakwento.
Ay, hindi. May kinalaman din kasi doon na DZUP at that time was known for its activist stance, di ba?
At kung di po nagkakamali, dito din plinay ito nga naturang scandal ni Marcos.
You're talking about Dovey Beams.
Yeah, Dovey Beams.
Pamulinaw.
Yum.
Yeah.
May maawit ang pamulinaw.
Hindi ganun ang pagkakanta. Ganito.
Bakit medyo yeah. ganun yata ang pagkakakanta
doon? Anyway, yes. Hindi ko alam kung nasa na yun.
Sana nga mahanap po natin. Ano. So, yun yung mga questions natin, ma'am.
Ano yun, ha? Parang
cassette tape.
Loop. Loop lang, hindi buo loop. Eh.
Uh-huh.
Kasi loops lang kami noon, yung cartridges. Uh-huh. Kaya nga music nga natin, oh, LP.
Uh-huh.
Hindi nga ako pwedeng mag, ano yung 33.
Ano po yun?
yung LP, yung malaking ganun.
Uh-uh.
Okay. Ah, 45, 33 yun. Yung 45, yung maliliit. Isang kanta lang.
Ay, maliit.
Ganun na ako, ka-antigo. I love it.
One of these days, ma'am, magpapakwento ulit kami sa iyo tungkol dyan. Ano. Ay, pero ngayon po, ay, wala na tayo.
My point lang is love for the country.
Yes, love for the country. Yes, ma'am. Mm-hmm. Kaya naman, eh, singit ko na lang po siguro ito. Kaya naman, yung kunyari ginawang map naman yung ating watawa.
Ay, ba?
Kaya talaga ibang usapan na yun.
Oo. Huwag naman yun.
Kaya, yun ibang usapan naman. Kaya, dapat ay mahalin ang bansa.
Oh, dahil, bawal din po na magtayo ng isang bandila na gutay-gutay. Eh, mukha naman disrespectful nga naman yun.
Oo.
Yun naman po.
Ayan. At yung panahon nun naman, tama ba nung martial law, yung binaliktad yung sa mga damit ng mga sundalo, yung bandila?
Ang ibig naman sabihin ng state of war.
State of war.
That's right.
Kaya binaliktad naman.
Dapat blue ang nasa taas, red ang nasa baba. Pag tinaas ang red, anong ibig sabihin? Galit ako sa iyo.
War. Okay. So, dyan po natin muna patatapusin ang atin pong patas sa batas sa araw na ito. Lalaman, may lang segundo na lamang. Pero don't worry, magbabalik kami next week. Ayan. Wednesday po, 4 to 5 p.m. At syempre, kasama nyo pa rin po si Ma'am Rui and hopefully si Sir Clark.
Oo naman. Hindi titigil yan. At saka si Jed. At saka iba pa na... May oras. Ang daming gustong mag-join sa atin.
Wow.
Join along kayo. And have a very good time. Nandito po tayo sa Patas sa Batas!
Susunod na ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw ko, tayong lahat ay Patas sa Batas!